Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in the ruar, juro in pash e mirsi.
Në fillim të programit të 20 marsit, argumentet kryesore. Reduktohet nevoja e oksigenoterapisë me fluks të lartë për papën Francesku i cili vazhdon të jetë i shtruar në poliklinikën Gemelli të Romës, ende s'është marrë asnjë vendim për kremtimet e javës shenjtë.
Kuptimi i rrugëtimit që Sekretaria Sinodit i Peshqive u propozon kishave, një rrugë trevjeçare pas sinodit për sinodalitetin. Komenti i sekretarit të përgjithshëm të sinodit, Kardinali Greç.
Regjenti i pendestarisë apostolike shpjegon në ndjesën e plot shfaqje konkrete e mëshirës së Zotit që shkon përtej kufive të drejtësisë njerëzore dhe i shndërron ato.
Rubrika jon qelsi fjalëve të kishës në ciklin ton kushtuar bulës Papës Francesku për shpallën e jubileu 2025 sot do t'ju njohim me pjesën në cilën Ati Shenjt rreshton të gjithë njerëzit që kanë nevojë për shpresë e duhet të rrehen vëmendjen e bashkisë krishtere.
Observatori i Pompej, një histori që lidh biografinë të lumit Bartolo Longo, i cili si vjet do të shpallet shenjt me drejtorin e parë të Observatorit Modern të Vatikanit, At Francesco Denza.
Kalendari kishtar përkujton sot shejtorët martirë të Marsabës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Konfirmohet se gjendja klinike e Atit të Shenjt po përmirësohet. Ati i Shenjtë ka pezulluar ventilimin mekanik jo invaziv dhe e ka reduktuar edhe nevojën për oksigenoterapi me fluks të lartë. Vion të bëj përparime pas fizioterapisë për lëvizjen dhe për frymarrjen. Dje paradite në solemnitetin e Shën Jozefit, Papa bashkëremtoi meshën shenjte, e po kështu edhe sot. Kështu shkruhet në buletinin e sallës së shtypit të selisë shenjt publikuar mbrëm e martë 19 mars, për sa i përket gjendjes shëndetësore të Papës Francesku, shtruar që prej datës 14 shkurt në poliklinikën Gemelli të Romës.
Sipas mjekëve, infeksioni në mushkëri është nën kontroll, por jo e eliminuar plotësisht. Vlerat e analizave klinike janë normale. Papa vazhdon të jetë pa temperaturë. Dita Atit Shenjt kaloi me terapi, lutje dhe pak punë. Ende nuk është marrë asnjë vendim për kremtimin e riteve të javës shenjte. Duke pasur parasysh që ndryshmërinë e kushteve të papës, buletini ardhshëm mjekësor parashikohet të dalë jo më parë se javën e ardhshme. Salla e shtypit e selisë shenjt do t'jap disa informacione të përgjithshme për gazetarët nesër e prente, si edhe të hënën e ardhshme.
Kuptimi i udhës që Sekretaria e Sinodit u propozon kishave lokale nuk është i shtohet puna punës, por të ndihmohen kishat të ecin në stilin sinodal. Me këto fjalë, Kardinali Mario Greç, sekretari përgjithshëm i Sinodit, u paraqet mediave të Vatikanit shoqërimin e fazës zbatuese miratuar nga Papa Francesku. Në një intervistë drejtorit ton editorial Andrea Tornielli për Radio Vatikanin Vatican News e pyetëm kardinalit Mario Greç për sinodin mbi sinodalitetin. Duke i si përfunduar, e tani rifillon sërish me vullnetin e Papës Francesku i cili nga Gemelli miratoi kalendarin e punës për 3 vitet e ardhshme. Ç'mund të na thoni për këtë?
Është vërtet, shumë menduan se sinodi kishte e përfunduar me kremtimin e seancës së dytë të kuvendit që u mbajt tetorin e kaluar. Në të vërtet, kushtetuta apostolike Episkopalis Communio e ka shndruar sinodin nga një ngjarje në një proces të ndarë në tri faza, përgatitore, kremtuese dhe zbatuese. Ky hap kërkon kthesë të vërtet, kërkon një ndryshim mentaliteti që do kohë për të zënë rënë praktikën e kishës. Por gjithsesi është themelor. Botimi i një dokumenti nuk mjafton që të zbatohet në jetën e kishës ajo që dolin dy fazat e procesit sinodal. Ai dokument duhet të merret si fryt e aftësisë dalluese kishtare dhe si horizont kthimi në fe. E kështu edhe ndodhi. Ati Shenjt Bergoglio, i cili është fillese unitetit të kishës dhe garantuesi i procesit sinodal, me dokumentin përfundimtar të asamblesë së sinodit u beson kishave të veçanta dhe grupeve të tyre detyren për të zbatuar rekomandimet e asemblesë i peshqvive në kontekstin e tyre lokal, siç rekomandon ai vetë në shënimin shoqërues të dokumentit përfundimtar të sinodit i peshqvive. Shumë kisha tashmë u përgjigjen bujarisht dhe nisin të punojnë. Në realitet puna nuk është ndaluar kurrë pas përfundimit të asemblesë.
Çfarë do të ndodhë tani e deri në vitin 2028?
Takimet e planifikuara për vitin 2027 dhe fillimin e vitit 2028 do të shoqërojnë natyrshëm udhtimin drejt asemblesë kishtare të tetorit të vitit 2028. Kjo asemble përfundimtare do të jetë më pas në gjendje të ofrojë atit të shejt elementet e çmuara, fryt i një përvoje të vërtet kishtare për aftësinë e tij dalluese sipas ardhes i Pietrit, pra si pap, me perspektiva për t'ia propozuar mbar kishës. Zbatimi dhe vlerësimi duhet të ecin krah për krah, duke u ndërthurur në një proces dinamik të përbashkët. Kjo është pikërisht kultura e raportimit e dëshëruar nga dokumenti përfundimtar i sinodit mbi sinodalitetin e kishës.
Jemi në vitin jubilar të shpresës shpallur nga Papa, e gjatë këtij viti jubilar është e mundur të fitohet ndjesa e plot duke shkuar në shtektim në portën shenjte, si shenjë e kthimit thellë zemrave ka Zoti. Por çfarë është ndjesa e plot?
Është falje e plot e gjurme se përkoshme të mkateve të falura tashmë dhe sakramentit të pajtimit a sakramentit të rrëfimit. Këtë sepse njeriu duhet shëruar progresivisht nga pasojat negative që ka shkaktuar mkati në jetën e ti njerëzore e toksore. Kështu, jubileu është edhe një rast për tritje e shpirtrore, është rast për kthim e pajtim me Zotin dhe të afërmin, pohon i peshqvi Kristof Nikel më këmbës i pendestaris apostolike në një intervistë dhënë Radio Vatikanit Vatican News.
Më kam si pendestaris apostolike kujton edhe se për të marrë ndjesën e plot gjatë jubileu 2025, besimtarët duhet plotësojnë disa kushtet veçanta caktuara nga kisha. Janë rrëfimi sakramendor, kungimi eukaristik, lutja sipas qëllimeve të papës, një ose më shumë vepra bamirësie, shtektime në viset e shenjta, shkputje shpirtërore nga mkati, qoftë edhe i lehtë. Duke kujtuar bulën që shpall jubileun e zakonshëm të vitit 2025, Zot Nikel vendukje se një element kyç i çdo ngjarje jubilare është shtektimi. Shtektim, anisje për udh, nuk do të thotë thjesht ndryshim i vendit ku jetojmë, por ndryshim i vetvetes, kujton kam si pendestarisë apostolike.
Imzot Nikjel nënvizon se një qasti shtektimit i kuptuar si përvoj kthese është rrëfimi. Në të ne i pranojmë katet dhe ja paraqesim Zotit duke i lypur falje. Nga ana tjetër, duke treguar rëndësinë e kalimit përmes portës shenjte të bazilikave papnore të Romës, më këm si pendestaris shpjegon se ato janë shenja e kalimit që çon në shpëtimin e shpirtit, rrugë e hapur nga Krishti me mishërimin, vdekjen dhe ringjalljen, që i thret të gjithë të jetojnë të pajtuar me Zotin dhe me të tjerët.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Në ciklin ton kushtuar bulës papës Franciskut për shpalljen e jubileut 2025, sot do t'ju njohim me pjesën në cilën ati i shenjtë rreshton të gjithë njerëzit që kanë nevojë për shpresë e duhet tërheqen vëmendjen e bashkisë krishtere. Gjatë këtij viti shenjtë, pikrisht për ta, të gjithë besimtarët në Krishtin duhet të jenë shenja të prekshme shpresë.
Në vitin jubilar shkruan Papa në kreun e 10 të bulës, jemi të thirrur për të qenë shenja të prekshme shpresë për shumë vëllezër e motra që jetojnë në kushtet vështira. Mendoj për të burgosurit, që të privuar nga liria, përjetojnë çdo ditë përveç ashpërsisë së burgimit, zbrastinë e mungesës së dashurisë, kufizimet që u imponohen, e në jo pak raste edhe mungesën e respektit. U propozoj qeverive që në vitin jubilar të ndërmarrin nisma të cilat u kthejnë shpresën, forma amnistie ose faljen e dënimit që kanë për synim të ndihmojnë njerëzit të rifitojnë besimin në vetvete dhe në shoqërinë. Rrugtime integrimi në bashkësi që përkojnë me një angazhim konkret për të respektuar ligjet. Duke u bazuar në fjalën e Zotit e në tiparin karakteristik të vitit shenjtë që kërkon të shpallet skleverve liria e të burgosurve çlirimi, Papa e këshillon barinë të kishës ta ngrenë zërin me guxim për dinjitetin e të burgosurve, për respektimin e të drejtave të njeriut dhe mbi të gjitha për shfuqizimin e dënimit me vdekje, pasi ajo është në kundërshtim me fenë krishterë dhe asgjëson çdo shpresë për falje dhe ripërtritje.
Kujtojmë se pikrisht për t'i ofruar të burgosurve një shenjë konkrete afërsie, Papa Francesco hapi një portë shenjtë në burg, gjë që e pati shpallur përmes bulës që po e paraqesim këtë cikël emisionesh kushtuar asaj. Por aty shenjtë nuk ndalet me kaq. Shenjat e shpresës e vjen ai në krehun e 19, duhet t'u ofrohen të smurve, qofshin ata në shtëpi apo në spital. Vujtjet e tyre gjetshin lehtësim në afërsinë e njerëzve që i vizitojnë dhe ndashurin që marrin. Veprat e mshires janë gjithashtu vepra shprese të cidat zgjojnë ndjenja mirënjohje ndër zemra. Dhe mirënjohja qoftë për gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor, të cilët në kushte shpesh të vështira kryejnë misionin e tyre me zell, plot kujdes për njerëzit e smur dhe më të brisht.
Për shenja shprese vënë duke ati shenjtë në krehun e 12, ka nevojë edhe ata që e përfaqësojnë atë në vetvete, të rinjtë. Fatkeqësisht, shpesh herë u shkërmoqen ëndrat. Nuk mund t'i zgënjejmë, e ardhmja bazohet në entuziasmin e tyre. Është bukur kur i sheh të çlirojnë energji, për shembull, kur i përveshin mëngët dhe impenjohen vullnetarisht në situata fatkeqësish dhe vështirësish sociale. Por është e trishtueshme kur sheh të rinj pa shpresë. Për më tepër, kur e ardhmja është e pasigurt dhe e papërshkueshme nga ëndrat, kur studimi nuk ofron rrugë dalje dhe mungesa e një pune ose një profesioni të qëndrueshëm, ka rrezik ta zgjësojë dëshirat pa shmangshmërisht e tashmja jetohet me melankoli dhe mërzi. Iluzioni i drogës, rreziku i rebelimit dhe kërkimi i gjërave të përkohshme krijojnë tek ata konfuzion më shumë se te të tjerët, si edhe fshehin bukurinë dhe kuptimin e jetës, duke i bërë të rrëshqasin në humnerat e errta dhe duke i shtyrë drejt gjesteve vetë shkatërruese. Për këtë arsye, jubileu duhet ta frymëzojë kishën që të bëjë përpjekje më të mëdha për t'i afruar ata. Me zell të përtërir, të kujdesemi për adoleshentët, studentët të fejuarit, brezat e rinj, tu tregojmë afërsi të rinjve, sepse ata janë gëzimi dhe shpresa e kishës dhe e botës, këshillon Papa.
Nuk mund të mungojnë shenjat e shpresës për emigrantët që lën tokën e tyre në kërkim të një jete më të mirë për veten dhe për familjet, kërkon më pas Francesku. Të mërguarve të shumë, të shpërngulurve dhe refugjatëve, të cilët për shkak tensioneve ndërkombëtare detyrohen t'ikin për të shmangur luftrat, dhunën dhe diskriminimin, tu garantohet siguri dhe mundësia për punë dhe arsim, mjetet nevojshme këto për përfshirjen e tyre në kontekstin e ri shoqëror. Së fundi, aty shenjtë bën thirrje të jepet shpresë të moshuarve, të cilë shpeshherë përjetojnë vetmin dhe ndjenjen e braktisjes, duke e vlerësuar thesarin kulturor që bartin, sidomos gjyshrit e gjyshet, të cilët duhet përqojnë fenë dhe urtin të brezat e rinë. E kërkon shpresë edhe për miliarda të varfër, të cilëve u mungojnë shpesh herë gjërat e nevojshme për jetes, vuajn nga përjashtimi dhe nga indiferenca shumë njerëzve, denoncon Papa. Sot, ata përmenden debatet politike dhe ekonomike ndërkombëtare, por më së shumti duket se problemet e tyre shtrohen si ndonjë shtojcë, si çështje që shtohet për detyrim ose e dorës dytë, nëse nuk konsiderohen thjesht si dëm anësor. Të mos e harrojmë, të varfrit janë pothuajse gjithmonë viktima, jo fajtor.
E tani një histori që lidh biografinë të lumit Bartolo Longo, i cili si vjet do të shpallet shenjtë, me drejtorin e parë të Observatorit Modern të Vatikanit, atë Francesco Denza. Nga një akt feje, lindja një strukture që bashkon lutjen, pamirësinë e studimin. Prej 5 vjetësh në këtë lugin të paharrueshme, nën frymën fekonduese të fesë dhe vështrimin në rikrijues të Virgjërës Qiellore, qytetërimi i kohëve tona u shpreh në 3 manifestime të mëdha: në art, në adhurim, në bamirësi. Mbeti manifestimi i fundit i qytetërimit evropian, shkenca, ky rrezatim i hyjnis në shpirtin e njeriut. Fjalë këto të lumit Bartolo Longo, që siç e tham do të shpallet shenjtë në vitin 2025, botuar në buletinin e shenjtërores Rosaria dhe Pompei i Ri në vitin 1890. Jo vetëm lutja pra, jo vetëm bamirësia, por edhe shkenca. Një kombinim tjetër i veçantë, e me gjitha të i mundshëm.
Jemi në luginën e Pompejt, një val erash që përzije në mënyrë të përkryer me erën që vjen nga deti. Këtu, më 15 maj 1890, lindi observatori meteorologjik geodinamik vulkanologjik, fal ides vizionare të Longos, jeta të cilit do të lidhet përgjithmon me atë të shetrores kushtuar Zojës Rozare të Pompejt. E pikrisht pas një akti feje ndaj Virgjërës, lindi ky observatori. Fal një studimi shumë interesant kryer nga Don Salvatore Sorrentino, ish drejtori i arkivit Bartolo Longo e studiuos i figurës së të lumit, si edhe nga doktoresha Carlota Mitrano, arkiviste dhe bibliotekare, botuar në buletinin e së njëjtës shetërore të Pompejt në dhjetor 2024. U bë e mundur të gërshetohet biografia e shenjtë të ardhshëm me atë të drejtorit të parë të observatorit modern të Vatikanit, Ot Francesco Denza.
Një libër i vogël i ruajtur në arkivin historik të shenjtërores rrëfen gjenezën e observatorit. Longo shkruan: në mars të vitit 1886, burri i shquar pra Abt Denza u prek papritur nga paraliza që i mori gjysmën e trupit. Në valën e frikës universale për jetën e astronomit dhe naturalistit të madh italian, vetëm ai nuk e humbi besimin në fuqinë e mrekullive të Zojës së Pompejt. Ndaj u lut menjëherë kësaj shpërndarëse e sovrane të hirit, t'ja kthente shëndetin e humbur. U lut e premtoi se do të vinte për të kremtuar meshën e falënderimit në këtë shenjtore. E astronomi i famshëm, edhe ai njeri i shenjtë, mori nga Maria pikërisht çka kishte kërkuar. Unë e pash për herë të parë shkencëtarin e madh këtu në këtë shenjtore në korrik 1888. Denza ja kishte jetën borx Marisë. Ai duhej në një farë mënyre ta mbante zotimin që kishte marrë. Dhe pikërisht atëherë Bartolo Longo nuk e humbi mundësinë për ta përfshirë në ndërmarrjen e tij në observatorin shkencor. E ati i observatorit të Vatikanit ju përgjigj Virgjërës me një ja ku jam, duke e pranuar propozimin.
Gjatë luftës së dytë botërore, instituti mbeti pa mjeshtra u detyrua të mbyllë portat. Nga gjithë kjo histori mbetën vetëm pakës dokumente, korrespondencë dhe fotografi zverdhura nga koha, por me gjitha të shpirti me të cilin lindi kjo mrekulli shkencore mbetet i gjallë, me ngjyrat ndezura, me dëshirën për të treguar këtë histori të lavdishme, madje edhe për të ringjallur në ato vise ku lindi e ku mund edhe të rilind.
Në historinë e krishterimit dali në pa gjestet e martirëve të panumër që dhanë jetën për të dëshmuar fen. Ndërmjet tyre janë edhe shenjtorët martirë të Marsabës që kisha i përkujton sot. Një grup prej 20 murgjish të cilët në vitin 797 pas Krishtit pësuan një fat tragjik gjatë sulmit të Saracinëve kundër manastirit të tyre në Palestinë. Historia e tyre, mbështjellë me misterin e kohës dhe e mbushur me përkushtim të thellë, na fton të reflektojmë mbi vlerën e flijimit dhe mbi forcën fejë së palëkundur. Shekulli i 8 ishte periudhë trazuar për Palestinën, shënuar nga konflikti i vazhdueshëm ndërmjet perandorisë bizantine dhe inkursioneve arabe. Në këtë kuadër, manastiri i Marsabës, i vendosur në një zonë të thellë të shkretirës së Judes, përfaqësonte një oazë paqeje edhe shpirtërore. I themeluar nga Saba, arkimandrit i shekullit të 5, manastiri ishte i njohur për disiplinën e tij të rrept murgare. Ata që banonin në të i kushtoheshin me zell lutjes dhe kundrimit të hyjit.
Në vitin 797, një grup saracinësh, të njohur për egërsinë dhe intolerancën e tyre fetare, sulmuan manastirin e Marsabës. Murgjit, të kapur në befasi e pambrojtje, nuk bën asnjë rezistencë. Saracinët, duke hyrë me forcë në kompleksin fetar, plaçketën dhe shkatruan gjithçka gjetën rrugën e tyre. 20 murgjit mbyllur në kishën e Nënës së Zotit u rrethuan dhe u masakruan barbarisht. Sipas martirologut romak, shejtorët martirë të Marsabës vdiqën të mbytur nga tymi zjarrit që i vun kishës saracinët. Vdekja tyre ishte martirizim në emër të Krishtit. Prandaj kisha katolike i konsideron shejtor dhe i nderon me 20 mars, ditën në cilën kremtohet përkujtimi i tyre liturgjik.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.